στη γραμμή έχουμε έτσι Αλέξ. Ήδη έχουμε τον κύριο τον Dr. Κώστα Πάπα, είναι πυρηνικός επιστήμονας, θα μας μιλήσει για το 5G και πώς μας έχει, θα μας επηρεάσει και αν φυσικά θα μας επηρεάσει και πώς μας έχει επηρεάσει. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε κύριε Πάπα.
Λοιπόν, καλημερίζω εσάς και μετά την παροικία.
Ωραία. Λοιπόν, όλα καλά. Μένετε σπίτι εσείς, έτσι?
Μένουμε σπίτι.
Λοιπόν, θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για το 5G, γιατί τελευταία γίνεται πολλή κουβέντα και γιατί τώρα μιλάμε δηλαδή για το 5G και γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, ενώ περάσαμε διαδοχικά από το 2G, στο 3G, 4G και τώρα στο 5G. Γιατί το βλέπουμε τόσο καταστροφικό το 5G αυτή τη στιγμή?
Ναι. Πρώτα πριν ξεκινήσω, θα πω δύο λόγια. Ναι. Έγκυται στο πώς η ανθρωπότητα θα χρησιμοποιήσει μια καινούρια τεχνολογία πάντα. Mm-hmm. Όλες οι τεχνολογίες έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν θα αποβάλεις μια τεχνολογία για τα κατά της και μόνο. Δεν απορρίπτεις ένα αεροπλάνο επειδή κάποιος θα το χρησιμοποιήσει να ρίξει μπόμπες. Ούτε απορρίπτεις τον ηλεκτρισμό γιατί προκαλεί ηλεκτροπληξίες. Ούτε την πυρηνική ενέργεια γιατί κάποιος έριξε μια μπόμπα στη Χειροσύμα. Ούτε το αυτοκίνητο γιατί μερικοί το κάνανε καρμιανιόλα. Απλά για τους λίγους δεν θα πληρώσουν οι πολλοί. Προτιμότερο να απορρίψουμε τους λίγους. Και πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Βεβαίως, τα 2G, 3G, 4G δεν αντέδρασε κανείς, διότι κανείς δεν βλάφτηκε. Αντιδρά κανείς διότι ορισμένοι ωφελούνται και ορισμένοι βλάφτουν. Mm-hmm. Και θα το πούμε αργότερα γιατί δεν βλάφτηκε κανείς. Με τα τεχνικά στοιχεία, η απάντηση στην ερώτησή σας βρίσκεται μέσα στην πολιτικο-οικονομική όψη, διότι το θέμα όλο έχει δύο όψεις. Έχει την τεχνική, που θα την αναλύσουμε πρώτη, και έχει και την πολιτικο-οικονομική, η οποία θα την αναλύσουμε μετά. Η απάντηση στην ερώτηση βρίσκεται βέβαια μέσα στην πολιτικο-οικονομική όψη, και θα έρθω σε αυτή μετά την τεχνική ανάλυση.
Μάλιστα.
Και πάμε στην τεχνική ανάλυση. Πρώτη, γιατί
να ακούσουμε ακριβώς τι είναι αυτό το 5G και τι ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, με τα τεχνικά στοιχεία που θα παραθέσω, θέλω να αποδείξω ότι από τεχνικής άποψης δεν υπάρχει κίνδυνος. Διότι οι αριθμοί και τα επιχειρήματα που θα παραθέσω δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Οι αριθμοί δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Όταν μιλάμε για κίνδυνο, μιλάμε πάντοτε για την υγεία μας, έτσι?
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Τουλάχιστον από ένα λογικό και καλοπροαίρετο ακροατή. Ο κακόψιος μπορεί να αγνοήσει, αλλά εγώ δεν απευθύνομαι σε αυτό. Τώρα, στην πληροφορική, στα κομπιούτερ, στην τηλεφωνία, αυτά είναι πληροφορική, υπάρχουν δύο ποσότητες μεταβλητές που όλοι λίγοι τις ακούμε, δεν τις γνωρίζουν, αλλά ευκαιρία τώρα να τις μάθουν. Μερική τη σημασία. Πρώτα-πρώτα είναι η ποσότητα των δεδομένων ανά μονάδα χρόνου, στο δευτερόλεπτο συνήθως, τα οποία στέλνεις και αυτά τα μετράνε σε kilobits ανά δευτερόλεπτα. Το 0 και το 1 είναι τα bit. Κάθε 8 bit είναι ένας χαρακτήρας. Λοιπόν, τα μετράνε σε πόσους χαρακτήρες γράμματα α, β, γ στέλνει ή νότες μουσικής στέλνει ο σταθμός στον καταναλωτή. Αυτή είναι η ποσότητα δεδομένη. Μετά υπάρχει και η συχνότητα σε χιλιόκυκλους, μεγάκυκλους, γιγάκυκλους. Η ταχύτητα με την οποία θα μεταφέρεις την ποσότητα αυτή. Διότι την ποσότητα τη μεταφέρεις με μια ορισμένη ταχύτητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και σαν δάσκαλος που υπήρξα ενίοτε στο παρελθόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τι εννοώ. Έχεις ένα τρακ αυτοκίνητο μεγάλο και μεταφέρεις από το Μόντενα στο Τορόντο εμπόρευμα. Βάζεις 500 κιβώτια μέσα, αυτά είναι τα δεδομένα. Εμείς θα σας πούμε ότι βάζεις μερικές χιλιάδες χαρακτήρες αντί για αυτά. Και το τρακ πηγαίνει στο Τορόντο με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι η συχνότητα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν μεταφέρεις 500 γράμματα ή 500 κιβώτια με 100 χιλιόμετρα την ώρα, κάνεις κάτι τι. Αν όμως έχεις το τρακ 1000 κιβώτια και με 150 χιλιόμετρα την ώρα μεταφέρεις περισσότερο εμπόρευμα, περισσότερα γράμματα, περισσότερα πληροφορίες με μεγαλύτερη ταχύτητα. Λοιπόν, τώρα, αφού καταλάβατε την έννοια, θα πάμε τώρα στα G. Τα G σημαίνει generation. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται, ας πάρουμε την ιστορία του G από τότε που άρχισε. Δεν θα μιλήσω για το 1G, γιατί ήταν γελία φράσα. Μπορούμε να πω ότι το 1G μετέφερε 2.400.000 bit και να τα κάνουμε έτσι τα bits, άμα τα διαιρέσουμε με 8, διότι κάθε 8 bit είναι ένας χαρακτήρας. Για να πούμε πόσους χαρακτήρες διαιρείς με 8 και το βρεις. Μετέφερες με το 1G 300 χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο. Με τα 2G μετέφερες 8.000 χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο. Με τα 3G μεταφέρουμε 250.000 χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Με τα 4G 125 εκατομμύρια χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο. Και με τα 5G τώρα θα μεταφέρουμε 1 δισεκατομμύριο 250.000 χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο. Το οποίο σημαίνει ένα βιβλίο θα το σε χιλιοστά του δευτερόλεπτο θα το κατεβάσει. Αυτές είναι οι ποσότητες. Τώρα για την ποσότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να την αναλύσουμε. Θα σας πω γιατί. Διότι από τότε που ξεκινήσαμε, όταν στέλναμε δηλαδή τα 2G, τα 8.000 χαρακτήρες, και τώρα στέλνουμε 1.250.000, η αλλαγή από τα 2G στα 4G είναι από 1 δισεκατομμύριο στα 1.000, 1 εκατομμύριο φορές περισσότεροι χαρακτήρες μεταφέρουμε.
Μάλιστα.
Επομένως, δεν πάθαμε τίποτα. Τώρα πάμε εκεί που πράγματι ο κόσμος μπορεί να έχει θέμα. Στους μεγάκητους και στους ιδιόκητους. Διότι είναι συχνότητα. Και ας πάμε πάλι στα 2G. Τα μεταφέραμε με 200 χιλιοκύκλους το δευτερόλεπτο. Το οποίο σημαίνει ο σταθμός ο δικός σου Σούλα, στα 1280 χιλιοκύκλους, μπορεί να πεις αν μετέφερε χαρακτήρες, θα μετέφερε, πώς θα λένε, 8.000 χαρακτήρες στο δευτερόλεπτο.
Μάλιστα.
Μετά, όταν πάμε παραπέρα, πάμε τώρα στα 3G. Τα 3G δουλεύαν στους 200 μεγάκυκλους, δηλαδή χίλιες φορές παραπάνω. Τα 4G μεταφέρανε στους 2,6 γιγάκυκλους, δηλαδή άλλες χίλιες φορές περισσότερο, για να πάμε στους μεγάκυκλους. Γιγάκι του, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο. Και τα 5G θα πηγαίνει στους 3,5 γιγάκι του. Δηλαδή όχι άλλες 10 φορές, μερικές φορές παραπάνω, 30 φορές παραπάνω. Η αλλαγή από τα 4G στα 5G είναι 30 φορές παραπάνω.
Σίγουρα από θέμα εξυπηρέτησης δεν το συζητάμε, αλλά αυτό η ανησυχία είναι ότι αυτά είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, με το να ανεβάζουμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ο φόβος είναι, ειδικά από εμάς που δεν γνωρίζουμε, και μιλάω και για τον εαυτό μου και πολλοί άλλοι, είναι πολύ λίγοι νομίζω που μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έχουμε αυτό το φόβο και νομίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει την υγεία μας.
Ακριβώς εκεί θα φτάσω τώρα. Έδωσα στις 4.000 λεπτομέρειες, το κούρασα τον κόσμο, αλλά μαθαίνει και κάτι που δεν το ήξερε. Λοιπόν, ωραία. Κάποιος θα πει τώρα, μα κύριε Πάπα, εμείς δεν μιλάμε για την ποσότητα των δεδομένων.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή, ναι, αλλά για την ταχύτητα μεταφορά τους. Διότι ένα αυτοκίνητο, όσα και τρόκ να έχει μέσα, όσα και αυτά να έχει μέσα κυβότια, άμα δεν τρέχει με μεγάλη ταχύτητα που είπαμε, που είναι η συχνότητα, δεν θα πάθει ατύχημα. Διότι γνωρίζουμε ότι η ενέργεια της ακτινοβολίας που εκπέμπει κάτι τι είναι ανάλογη με τη συχνότητα. Όλοι οι σπουδαστές της φυσικής και των γυμνασίων ξέρουν ότι η ενέργεια ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι ανάλογη με τη συχνότητά του. Όσο μεγαλύτερη συχνότητα έχει, τόσο το κύμα μεταφέρει μεγαλύτερη ενέργεια. Δηλαδή ο Δημητράξο Παπαδόπουλος στο Σαντρεβίλ έχει μεγαλύτερη ενέργεια από εσένα γιατί έχει μεγάκυκλους. Και όταν ακούει κάποιος ακτινοβολία, πανικοβάλλεται. Και σωστά πανικοβάλλεται. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο τελευταίο, θα πούμε το εξής. Είπαμε τώρα, από τα 4G στα 5G πήγαμε 30 φορές παραπάνω. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο ίσως να εκπλαγείτε. Το φως που μας βγαίνουμε έξω στις τηλεόλουστες μέρες, το φως που για εκατομμύρια χρόνια είναι στα μάτια μας, όχι σε εμάς, προηγούμενους και τα λοιπά. Η συχνότητά του είναι 10 στην 15. 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από τη συχνότητα του 5G. 1 εκατομμύριο φορές. Το 5G είναι 1 δισεκατομμύριο κύκλοι, το άλλο είναι 1 εκατομμύριο είναι 10 στην 15, είναι 1 δισεκατομμύριο φορές παραπάνω. 1 εκατομμύριο φορές παραπάνω. Και δεν έχουν διαμαρτυρηθεί και τα έχουμε τα μάτια μας ακόμα. Ακόμα βλέπουμε και κάτι άλλο. Τα μικροκύματα, οι φούρνοι μικροκυμάτων, είναι μερικές φορές παραπάνω από τα από το 5G και κάτι άλλο, ας πούμε. Βέβαια αυτό δεν θα το επιμείνω.
Ναι, ήθελα να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί μιλάνε για τα μη ιονιζουσες ακτινοβολίες και τις ιονιζουσες. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι, εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι, ήθελα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είναι non-ionized radiation ή ionized, πώς τα αγγλικά, ιονιζουσες.
Ναι, θα σας το πω, γιατί με αυτά ασχολούμαι και στην... Πολύ έχω παστοί, γιατί έχω τελειώσει.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ακριβώς ποια η διαφορά.
Θα σου το πω, ναι. Γιατί ξεκίνησα εγώ όταν ξεκίνησα στην ατομική, ξεκίνησα σαν αρχικά φύσης. Σαν φυσικός πρώτα για υγεία. Και έχω να πω, τρεις είναι οι ακτινοβολίες, οι οποίες είναι ionizing radiation. Τι θα πει ionizing radiation? Ionizing radiation πρέπει να έχει το κύμα τέτοια ενέργεια να μπορεί από ένα άτομο να του βγάλει τα ηλεκτρόνια από πάνω. Πάνω σχέδιο το άτομο του υδρογόνου. Άμα η ενέργεια είναι τέτοια που έχει 13,2 ηλεκτρόνια βολτ, πετάει το ηλεκτρόνιο. Και το άτομο εκεί που είναι ουδέτερο γίνεται φορτισμένο. Άμα χάσει το άτομο του, είναι πλέον θετικό. Και το ηλεκτρόνιο αρνητικό. Λοιπόν, τα ionizing radiation είναι τρία. Και αρχίζουν από 10 στη 15 από μετά το ορατό φως. Είναι τα ultraviolet, δηλαδή η περιόδης ακτινοβολία, οι ακτίνες χ, δηλαδή τα X-rays, και οι ακτίνες γάμα, οι οποίες οι τελευταίες μόνο βγαίνουν από τον πυρήνα του ατόμου. Οι ακτίνες χ βγαίνουν από τα ηλεκτρόνια του ατόμου και οι ακτίνες γάμα βγαίνουν από τον πυρήνα. Οι ακτίνες γάμα είναι τρομερή, η ακτινοβολία τους είναι 10 στην 21η, δηλαδή 3 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο 3 εκατομμύρια φορές ισχυρότερη από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έχω αρπάξει τη γάμα και είμαι ακόμα καλά. Λοιπόν, η non-ionizing radiation που λέμε είναι η θερμότητα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, το ορατό φως είναι το τελευταίο, μετά από εκεί αρχίζει η radiation, αρχίζουν τα ultraviolet, τα μικροκύματα.
Τα μικροκύματα έχουμε, δεν υπάρχει σπίτι, ειδικά οι νέοι, να μην έχουν ένα φούρνο μικροκυμάτων, έτσι.
Τώρα, ναι, ακριβώς. Τα μικροκύματα είναι non-ionizing radiation, αλλά άμα είναι λιγάκι ξεφεύγει.
Είναι non-ionizing, εντάξει.
Είναι non-ionizing. Είπαμε, τα ionizing είναι τρία. Το ultraviolet, οι X-rays και οι gamma rays που έχουν τον πυρήνα. Δεν υπάρχει ραδιενέργεια που λένε μερικοί στην ακτινοβολία.
Έτσι να το πείτε απλά. Μπερδεύουμε ραδιενέργεια με μικροηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι, τα οποία είναι δύο διαφορετικά, τελείως διαφορετικά.
Τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει κάτι άλλο.
Να σας πω, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να ακούγονται και οι διαφημίσεις μας, έτσι, άλλες διαφημίσεις, και να επανέλθουμε, παραμείνετε στη γραμμή. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω είναι σημαντικό, γιατί ο φόβος κάνει ζημιά πάντοτε. Λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να εξηγήσουμε τι είναι. Όχι, δεν πάει να πει ότι αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, δεν θα μας πούνε ότι δεν ήταν τόσο καλό για την υγεία μας και όλα αυτά. Αλλά για την ώρα όμως, με τα δεδομένα που έχετε η επιστήμη αυτή τη στιγμή, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο CFMB 10 και 32 πρώτα λεπτά με τον καλεσμένο μας, τον πυρηνικό επιστήμονα, Dr. Κώστα Πάπα, και μιλάμε για τη διαφορά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την ραδιοενέργεια ακτινοβολία. Λοιπόν, συγγνώμη, λοιπόν, σας διακόψαμε, αλλά πρέπει να περνάμε, όπως είπαμε, και τις διαφημίσεις.
Τώρα, να πω για το αεροναζί, να μιλήσω. Για να πάθεις κάνσερ ή mutation μέσα στα κύτταρά σου, πρέπει να πάθουν ζημιά τα άτομα που παρτίζουν τα κύτταρα. Και θέλουν ionizing radiation. Δηλαδή θέλουν ακτίνες χ ή ακτίνες γάμα ή ultraviolet, για να μπορέσουν να χαλάσουν τη δομή των ατόμων και να πάθεις καρκίνο κτλ. Το no ionizing δεν έχουν τέτοια ενέργεια οι ακτίνες για να σου κινήσουν και να σου μεταφέρουν τα ηλεκτρόνια έξω.
Έστω μέχρι τώρα δεν υπάρχουν επιστημονικά, έστω δεν έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
Κοίταξε, θα σας το πω με αριθμό. Για να δει το άτομο του υδρογόνου είναι το απλούστερο άτομο και έχει ένα ηλεκτρόνιο στον πυρήνα του. Είναι το πιο εύκολο να το ιονίσει. Θέλει συχνότητες πάνω από τα X-rays για να το ιονίσεις, πρέπει να φτάσεις κοντά στα γκάμα rays. Φαντάσου τώρα τα άλλα άτομα. τα οποία έχει το σώμα, μαγνήσιο κτλ. Ξέρουν τεράστιες ενέργειες. Τι δεν τις έχουν ούτε η ηλεκτρομαγνητική εκτροπή, ούτε το ultraviolet σχεδόν δεν τα έχει. Λοιπόν, ας τα αφήσω αυτό και πάμε σε ένα άλλο που λένε. Ένα τελευταίο, το οποίο λένε και το χρησιμοποιούν και το αντιστρέφουν ορισμένοι, είναι το εξής. Εγώ, επειδή έχω ξεκινήσει από ραδιοτεχνίτη στην Αθήνα, το πρώτο που μάθαμε στη σχολή του Αναστασιάδη το 1958 είναι το εξής. Η πυκνότητα των κεραίων, όπως υπάρχει στη φυσική, ότι στον νόμο της βαρύτητας, ότι η δύναμη της βαρύτητας είναι αντίστροφος ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των δύο σωμάτων, στον ηλεκτρισμό, στη ραδιοφωνία λέμε η πυκνότητα των κεραίων είναι αντιστρόφως ανάλογη της ενέργειας της ακτινοβολίας για την ίδια ισχύ. Θα σας το πω τι εννοώ. Mm-hmm. Και μερικοί το αντιστρέφουν και αντί να το κάνουν πραγματικότητα, το πηγαίνουν αντίθετα και λένε το εξής, ότι θα μπουν περισσότερες κεραίες, άρα περισσότερη ακτινοβολούμενη ενέργεια. Και φαίνεται λογικό. Αλλά η αρχή της τηλεφωνίας λέει ότι όσο πυκνότερο, όπως είπα, είναι ένα δίκτυο, τόσο μικρότερη είναι η ηλεκτρική ακτινοβολία που εκπέμπεται. Γιατί όσο μακρύτερα είναι η αντένα, τόσο μεγαλύτερη ισχύ θέλει κανείς να εκπέμψει για να φτάσει στον καταναλωτή. Λογικό, δεν είναι?
Ναι.
Για να πας από σε ένα βουνό θέλεις 250 κιλοβάτ. Όταν όμως έρθεις και η ενέργεια φεύγει και στον δρόμο χάνεται σιγά σιγά. Τα σπίτια που είναι κοντά στην αντένα έχουν μεγάλο σύνολο και τα τελευταία δεν έχουν τίποτα. Επομένως, όσοι ισχυρίζονται ότι η αντένα πρέπει να είναι στο βουνό, λένε ανοησίες. Ο λόγος των πολλών κεραίων έγινε στο ότι είναι και κάτι άλλο πρέπει να το ξέρεις. Εσύ πρέπει να το ξέρεις, Σούλα. Ότι όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο κοντύτερα πάει. Δεν μπορεί να πάει μακριά. Γι' αυτό τα FM πάνε κοντά. Πίσω από το βουνό δεν μπορούν να πάνε το Μοντρεάλ. Ναι. Τα μακρά κύματα όπως εσύ μπορεί να φτάσουν.
Πραγματικά, μας ακούνε μέχρι και το Μπέρλινγκτον. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές στην Αμερική και μέχρι και στο Kitchener, όχι στο Kitchener, πριν το φτάσει στο Τορόντο. Ναι. Μας ακούνε εκεί, ναι, πραγματικά.
Ναι. Και τα βραχαία που είναι ακόμα τα λιγότερα πάνε μακρύτερα. Για σου πω ένα γρήγορο, γιατί βλέπω ότι έχουμε λίγη ώρα ακόμα.
Έχουμε πριν περάσουμε στην διαβρισίδα με τα νέα από την Κύπρο. Ναι, έχουμε λίγη ώρα. Κοιτάξτε, ναι, είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι μέσα με το θέμα του κορονοϊού και όλα αυτά, ίσως τα έχουμε μπλέξει όλα αυτά και μιλάμε για microchips, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα, όλα μπερδεμένα μέσα σε ένα. Και δεν φταίμε εμείς, να σας πω, ο καθένας από εμάς, γιατί και εγώ είχα διαφορετική αντίληψη για το 5G. Πραγματικά, έλεγα, το έχουμε ανάγκη. Και να πω όμως και κάτι άλλο. Είναι όλα αυτά, όλη αυτή η τεχνολογία, όλα αυτά είναι εμείς τα προωθούμε. Ο καθένας από εμάς, όταν πηγαίνουμε έξω, αγοράζουμε τα τελευταία τηλέφωνα που θα έχουν την τεχνολογία το 5G, γιατί τώρα έχουμε 4G στα τηλέφωνά μας. Αγοράζουμε φούρνους μικροκυμάτων και μετά λέμε, μας τα βάλανε αυτά. Δεν μας τα έβαλε κανένας, τα ζητήσαμε. Βασικά τα ζητήσαμε. Λοιπόν, αυτό ένα θέμα. Τώρα, το άλλο θέμα είναι, θέλουμε να μας εξηγήσετε αυτό, και σίγουρα δεν έχει, αλλά απλά για τους ακροατές μας, το 5G. Πολλοί λένε ότι είναι ο κορονοϊός δημιουργήθηκε από...
Ένα λεπτό, αυτό είναι το πολιτικό οικονομικό, η συνωμοσιολογία. Θα σου τελειώσει το τεχνικό.
Ναι, τελειώστε.
Ναι. Και τώρα, γιατί βάζουν τις αντένες κοντά? Διότι επειδή ανεβαίνει ακόμα η συχνότητα, δηλαδή πηγαίνει πολύ πιο πάνω από τα FM, άρα εμποδίζεται να προχωρήσει. Και γι' αυτό τι κάνουν? Κάνουν διανομή. Δηλαδή, αν η αντένα εκπέμπει 250 κιλοβάτ, θα βάλουν 10 αντένες στον 25 κιλοβάτ για να κάνουν τα 250. Και θα τις βάλουν κάτω για να μην τις εμποδίζει τίποτα. Και στο τελευταίο θα σου πω το εξής. Με βραχεία κύματα, όταν ο Thor Heyerdahl πέρασε από το Περού για να πάει στη Μελανησία με το Κοντίκι, από τη μέση του Ειρηνικού, με μια αντένα, με ένα μικρό τότε, το 1940, δεν ξέρω πώς, και πήγε, δηλαδή, μίλησε με μισό βατ, και είπε χρόνια πολλά στο βασιλιά της Σουηδίας, γιατί ήταν Σουηδός. Με 250 κιλοβάτ δείτε μπορεί να περάσει, που λέει ο λόγος. Αυτή είναι η διαφορά. Όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος, η συχνότητα, τόσο μακρύτερα πας. Είναι γεγονός και στον άνθρωπο. Άμα τρέχεις σιγότερα, πας πιο μακριά. Ενώ άμα τρέχεις γρήγορα, κουράζεσαι. Το ίδιο είναι και η συχνότητα.
Μάλιστα.
Και τελειώνω με τα τεχνικά χωρίς νεκρούς και τραυματίες προς το παρόν. Και κλείνω την τεχνική πλευρά.
Λέτε προς το παρόν? Γιατί προς το παρόν?
Κοίταξε εδώ. Δεν θα συμβεί τίποτα, αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός. Είμαι βέβαιος
Είναι. Αυτό είπα στην αρχή, είναι κάτι που ενώ δεχόμαστε τεχνολογία, ναι ανησυχούμε, αλλά τη δεχόμαστε, υπάρχει πιθανότητα όπως πολλά πράγματα που βρίσκουμε μετά από χρόνια ότι δεν έπρεπε να γίνουν έτσι, αν γινόντουσαν διαφορετικά. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει αποδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι...
Υπάρχει μια απόδειξη ότι δεν υπάρχει τίποτα, στα τρίκαλα θα είναι στενά.
Μάλιστα.
Στα τρίκαλα έχουν 2 χρόνια 5G και είναι μια χαρά οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Τα τρίκαλα. Λοιπόν, στην Καλαμάτα ναι, αποφασίσανε επιλογή τους. Δεν τους ξενίζω. Mm-hmm. Και κλείνω την τεχνική πλευρά με μια φράση του φίλου μου του Γιάννη του Βάθη. Αν μου λέει, όπως μου είπε, αν τα 4G είναι η περιχητική ταχύτητα με ένα Mach, τα 5G είναι απλά 2 Mach. Τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα.
Και τώρα πάμε στο αυτό που μας καίει περισσότερο και είναι το πολιτικο-οικονομικό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σε κάθε αλλαγή υπάρχει πάντα μια αντιπαράθεση για ένα και μόνο λόγο. Κάποιοι βλάπτονται από την αλλαγή και αυτός είναι κατ' εμέ ο ουσιαστικός λόγος που δημιουργήθηκαν τα 2 στρατόπεδα. Εκείνο που θα ωφεληθούν και εκείνο που βλάπτονται.
Να πούμε ποιοι είναι αυτοί που θα βλαφτούν, να πάρουμε αυτούς που θα
Και θα σου απαντήσω στην πρώτη ερώτηση που έκανε. Ναι. Γιατί δεν μιλήσατε από τα 2G, στα 3G, στα 4G. Διότι εκεί κανείς δεν βλάπτεται. Όλοι το καλωσορίσαμε από το ενσύρματο τηλέφωνο, πήγαμε στο ασύρματο. Χαρά σε Ευαγγέλια. Λοιπόν, και όλοι εμείς, ανάλογα με τα δικά μας συμφέροντα, πάμε με τη μία παράταξη ή με την άλλη παράταξη. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν γιατί πάνε.
Τώρα λοιπόν, είναι η ανησυχία. Είναι για την υγεία. Νομίζω η βασική ανησυχία είναι για την υγεία και ότι θα υπάρχει ένας τρόπος με το 5G, γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη, όπως είπατε, να περνάμε οι μηνύματα ή να παρακολουθούμε ανθρώπους, ότι θα μπουν αυτά τα chips στους ανθρώπους και θα μας παρακολουθούν. Έτσι το έχω καταλάβει, έστω.
Ναι, ναι, καλά το έχεις καταλάβει. Είστε... Λοιπόν, θα φτάσουν εκεί. Τώρα, αυτό όπως είπαμε, που ενοχλεί τον κόσμο και το είπαμε πριν, είναι η μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή η συχνότητα που είναι συνυφασμένη με τη... στη φυσική λέμε ότι η ενέργεια ενός κύματος είναι ανάλογη με τη σταθερά του Πλάνκ, πολλαπλασιασμένη με τη συχνότητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή όσο μεγαλώνει η συχνότητα, ανάλογη και η ενέργεια. Αλλά είπαμε ότι μέχρι και το φως που βλέπουν τα μάτια μας, που είναι 1.000.000 φορές μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη συχνότητα του ραδιοφώνου, δεν μας βλάπτει. Τώρα ποιοι ωφελούνται? Εγώ θα πω ότι ωφελεί τον Bill Gates που θα πουλήσει το τσιπάκι. Οι εταιρείες τηλεφώνων, αυτονόητο, γιατί θα πουλήσουν το τηλέφωνο.
Mm-hmm.
Οι ασφαλιστές που θα υποχρεώσουν τους πελάτες να μπει τσιπάκι στο αυτοκίνητο για να το προστατεύσουν από τους κλέφτες.
Υπάρχει ήδη. Όλα τα καλά αυτοκίνητα δεν στα ασφαλίζουν πλέον χωρίς να έχεις κάποιο σύστημα που να είναι το αυτοκίνητο να. Που,
ναι.
Τώρα βέβαια είναι και το. Υπάρχουν τα GPS μέσα που είναι στα αυτοκίνητα, άρα τα μπορούν να παρακολουθούν, έτσι λοιπόν.
Σωστό. Ναι. Λοιπόν, οι πάσχοντες από Αλτζάιμερ, καρδιοπάθειες, ζάχαρο και άλλες ασθένειες που χρειάζονται επιτήρηση. Με στα παπούτσια τους ίσως τα φοράνε, να υπάρχει τσιπάκι να ξέρουν πού είναι. Η τηλεϊατρική, αυτά τα ξέρει.
Και βραχιόλοι. Υπάρχουν τα βραχιόλοι αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι σε αυτούς που βλάπτονται. Για να πάνε όλα αυτοί που ωφελούνται τώρα. Η τηλεϊατρική, μπορεί να τα πει ο Δ. Καράντιος ότι εξ αποστάσεως γίνονται τέτοια πράγματα με τον αυτοματισμό. Ο αυτοματισμός των έξυπνων σπιτιών. Θέλει μεγάλη ταχύτητα για να μπορεί να δουλεύει στα μικρά gadget, τα οποία θα είναι στα σπίτια για να σου ανοίγουν την πισίνα σου, για να σου ανοίγουν τα φώτα, για να σου αυτόν το ψυγείο, για να. Οι επαγγελματίες, οι δημοσιογράφοι, η μουσική. Στα 4G θέλει 6 λεπτά να κατεβάσει μια μεγάλη ταινία και με τα 5G με τις 1.000 φορές παραπάνω θα θέλει 30 δευτερόλεπτα. Οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τακτοποιήσεις, παρακολουθήσεις παρανόμων κτλ. Αυτοί είναι που ωφελούνται κι άλλοι. Ποιοι βλάπτονται? Αυτοί που βλάπτονται δεν έχουν τα μούτρα να βγουν στο ραδιόφωνο και να πούνε τα υπέρ και τα κατά, διότι ξέρουν ότι τεχνικά δεν μπορούν να πείσουν κανένα, ούτε και με τον άλλο λόγο. Γι' αυτό τι κάνουν?
Ποιοι είναι αυτοί?
Είναι οι κατάδικοι με το βραχιολάκι. Οι μπουκαδόροι που θα γνωρίζει ο καθένας που βρίσκεται να μπαίνει στα σπίτια. Οι κλέφτες των αυτοκινήτων. Οι παιδεραστές που ο κομπιούτερ συνεχώς θα γνωρίζει τη θέση τους. Το οργανωμένο έγκλημα που ενίοτε θα συναγωνίζεται την κυβέρνηση. Με παρεξηγείτε, γιατί η κυβέρνηση καμιά φορά είναι οργανωμένο έγκλημα. Αλλά δεν θέλουν τους άλλους να τους ανταγωνίζονται. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, επειδή όλοι αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν πρόσωπο να παραθέσουν την άποψή τους ούτε σοβαρούς τεχνικούς λόγους να τη στηρίξουν τη θέση τους, βάζουν άσχετους, κουλτουριάδιδες, κρατικοδίαιτους να σκούζουν στα Facebook και στα ανώνυμα blogs για το συμφέρον εκείνο που δεν θέλουν να βγουν μπροστά, μήπως και εκτεθούν, διότι είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Και καλά έκανε το YouTube και τους σταμάτησε, διότι προσπαθούν, τι κάνουν αυτοί, δεν έχουν τρόπο να πείσουν, προσπαθούν να εκφοβήσουν εκμεταλλευόμενη την αμάχια, το φόβο, την αφέλεια του πολίτη και λόγω συγκυρίας το ταυτίζουν με τον κορονοϊό. Το 1918 δεν υπήρχαν φορητά, υπήρχε όμως η Ισπανική γρήπη.
20 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους. Τα ποσοστά σήμερα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που χαθήκανε το 2018. Και όπως είπατε, δεν υπήρχαν αυτή η τεχνολογία.
Το 1660, όταν ο Νεύτωνας πήγε στη μαμά στο χωράφι και ανακάλυψε την βαρύτητα, δεν υπήρχαν φορητά. Υπήρχε όμως η Πανόλη που θέλει όλη την Αγγλία. Λένε, άκουσα εγώ προχθές, έχω σημειώσει ορισμένα για να τα ακούσει ο κόσμος. Λένε αυτοί οι κουλτουριάριδες, το τελευταίο όπλο του Ιωσφόρου, η τεχνολογία του αντίχρηστου, εάν δεν γονατίσετε θα πεθάνετε, το φορητό θα σκάσει στα χέρια σας, το φορητό θα γίνει φωνικό όργανο αν δεν υποκύψετε σε απαιτήσεις, θα διαλύσει τα κύτταρα τα εγκεφαλικά σας, αυτόν έχουν ήδη διαλυθεί χωρίς φορητό, τους παλμούς της καρδιάς, και όποιος δεν προσκυνήσει το θεριό θα θανατώνεται. Εάν δεν φύγετε στις ερημίες και στα βουνά είσαστε τελειωμένοι και μόλις θα αρχίσουν τα νέα κινητά ο θάνατος είναι γύρω σας. Όλες αυτές οι ανοησίες και οι ανομαλίες και καλά έκαν το YouTube και τους μπλοκάρει. Εν τω μεταξύ στα τρίκαλα είπαμε έχουν τι έχουν και είναι οι ίδιοι οι οποίοι κάθε 10 χρόνια μας τσαμπουνάνε ότι αύριο θα είναι το τέλος του κόσμου. Και ακόμα περιμένουμε. Εγώ θυμάμαι 17 ημερομηνίες που έχω ακούσει τη ζωή μου από τότε που γυρίζα μέχρι τώρα που θα τελειώσει η γη. Από αυτούς που βγαίνουν, τότε δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Θεωρία συνωμοσία. Λοιπόν, όποιος χρειάζεται, και τελειώνω με αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Που είπε εσύ στην αρχή, το είπες στο τέλος. Εμείς τα θέλουμε και τα παίρνουμε. Όποιος χρειάζεται 5G θα το έχει. Όποιος όχι θα μείνει στο 4G. Γιατί ορισμένοι δεν μας θέλουν να έχουμε επιλογή. Αυτό είναι η δημοκρατία. Εγώ έχω κουντάει αυτοκίνητο. Δεν θέλω να πάρω Mercedes. Και κάνω τη δουλειά μου με τη Hyundai. Ούτε BMW θέλω, ούτε Jaguar.
Όπως είπατε πριν, ένα μεγάλο ποσοστό θα το προωθήσουν διότι εξυπηρετεί ορισμένους σκοπούς. Είτε αυτό είναι πώς να το πούμε, στην ιατρική, γιατί είτε είναι στην επικοινωνία, είτε οτιδήποτε άλλο θα προωθηθεί. Είτε το θέλουμε, αυτό που εγώ πιστεύω, και ίσως αυτά που συνέβη τώρα με τον κορονοϊό, να μας καθίσει τον καθένα από εμάς να σκεφτούμε, να δούμε τι πραγματικά είναι απαραίτητο στη ζωή μας και πόσο αυτά τα τηλέφωνα τα οποία τα χρησιμοποιούμε ακατάστατα τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αυτή τη στιγμή και τώρα που σας μιλάω ο Γιώργος είναι στο κινητό. Κοιτάζει στο Facebook. Μόνο ο Μάνος εδώ στο στούντιο δεν είναι. Λοιπόν, αν όλοι εμείς που καθόμαστε και ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτή την τεχνολογία δεν την είχαμε προωθήσει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε είτε 4G, είτε 5G, είτε 6G που σίγουρα θα έρθει και αυτό. Είναι το έπρημα.
Κάτι κυριότερο σου λέω, το οποίο το ξέχασα να το πω.
Ναι.
Αυτά τώρα δεν είναι έξυπνα δίκτυα. Το 5G έχει κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ προνομιούχο. Εάν δει ο κομπιούτερ που θα τα κοντρολάρει ότι έπεσε η κατανάλωση, θα πέφτει η ισχύ στα 25%. Και υπάρχει και περίπτωση στην περιοχή, άμα κοιμώνται όλο το βράδυ και το δουλεύει, να κοπεί τελείως και το δίκτυο και μόλις θα ανοίξει το τηλεφωνό του ένας, να ξαναμπεί το δίκτυο μπροστά. Δηλαδή, θα γίνεται τρομερή οικονομία και πολύ χαμηλές ακτινοβολίες. Οι ακτινοβολίες μπορούν να πέσουν και στο 25% τις ακτινοβολίες που παίρνουν.
Α, έχουν αυτή την προοπτική, έτσι, να μπορούν να το κάνουν control που λέμε.
Όλα αυτά τα κρύβουν οι κουλτουριάριδες που πηγαίνουν εκεί.
Κοιτάξτε, νομίζω ο καθένας από εμάς, γιατί και εγώ προσωπικά, πραγματικά, με απασχολούσε. Αλλά όταν καθίσεις και συζητήσεις, και όπως κάναμε σήμερα, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό όταν δίνουμε ειδήσεις, να μπορούμε να τα στηρίζουμε αυτά που λέμε, διότι ο πανικός είναι το χειρότερο πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τον COVID-19. Όταν καθίσουμε σπίτι μας, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι θέμα απλά να συμμαζευτούμε λιγάκι. Διότι τα άτομα που έχουν πεθάνει παγκοσμίως είναι πολύ λιγότερα από αυτά που πεθάνανε χρόνια πριν, τα οποία δεν υπήρχε και τόσο πολύ πληθυσμό τελικά. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή, και διότι έχουμε αυτή την, πώς να το πούμε, τον τρόπο να πληροφορηθούμε εγκαίρως και να ξέρουμε τι θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας. Λοιπόν, άμα χρησιμοποιούμε σωστά την πληροφορία, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Την τεχνολογία μάλλον, την τεχνολογία, συγγνώμη, είπα πληροφορία, την τεχνολογία.
Ναι. Έχω και μιλήσει το οποίο σε αγαπάω και σέβομαι. Εγώ για να έχω ένα φίλο πρέπει να αγαπάω και να το σέβομαι. Και αυτό παρασκευή καμιά φορά και ακούνε αυτού του κουλτουριάριδε.
Λοιπόν, είναι... κύριε Πάπα, γιατί πρέπει να διακόψουμε, να περάσουμε στην κυρία Βρυσίδα Μαύρου Παϊδούση, για να ακούσουμε και τα νέα από την Κύπρο, λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε.
Αυτή η παροικία η οποία με ανέφερε τόση ώρα. Όσους έπεισα, έπεισα, όσους δεν
και
έπεισα.
Μετά το Πάσχα θα ξαναεπανέλθουμε να το συζητήσουμε ευρύτερα αυτό το θέμα, και ίσως να έχουμε και ένα γιατρό να μπορέσουμε να το συζητήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα.
Επίσης,
καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB 1280 AM Montreal. Τηλέφωνο 514-483-2362.